Matthew sura 5 ni ulo ula. Okot le woro Yesu tara ni Pierre ni Yakuba balmake Yohana ye kulujando ka udana. Achoko yele mana unyana. Anyenda mana mana na iko tle. Aka finu ufana jayera iko kene yele. Afle uye Musa ni Eliye. Olu tumbe kuma Yesu fe. Ola Pierre ya fo Yesu ye ko.
Matiki ambe ya okain. Ni ba fe nena bugu sabajo e ta kele Musa ta kele Eli ta kele
ka ato okumala sankaba manamana to do nana udatugu kuma kando bora sankabala ko
niene denge kamile ye akoka dine hali aye alame
kalande uyo kuma memike usrana foka binduguma unyenda uka Yesu gerela kamaga ula ka foko
au kana siran aye wili
uye unye ukorota nga uma mokosiye Yesu keleko ujigito kabo kuluka Yesu ya gele uma ko
au kana ni jirali fenye fo mokosiye sani moko denge kakunu kabo suuchema
oko kalande uye Yesu nyininga ko
munasari ya karamoko ubafo ko Eli kakanka nafolo
ayu jabi ko
owo Eli kakanka nafolo kafembe laben kukura ngane bafo awye ko Eli nanaka ban mogo de ma don uyake uira usagoye una mogo denge fana toro uchugola
oko kalande uya famuko atumbe kuma Yohana batizeli kela kola unale jamala chedo grela Yesu la kinyongri akoro kafo ko
matiki makarne dengela katuni kigrima shebala atorle mbe kusebe abeto ka wili afeka bitasmala wala jila nena nana yika kalande unsegere ga uluma siga kenya
Yesu ye jabilike ko
au koni siya dana bali mogo dunlew nena to au feya fot majume nena au ka ko munyu fot majume nani ideya
Yesu ye jine krofo obora chenena deknera o yoroni kilena kalande ugrela Yesu la udana kafo ko
muna au masika o jine genka bodina
Yesu yu jabi ko
katuguni au ka dana ka dogo kojugo kela ne ba fo awe ko ni aw ka dana ya be hali mutarde kise bo bunyela aw na fo ni kuluye ku aka boya kata yefe anata aw tana kenye foila ngani jine sifate bo ni suni ala delite
dondola ka kalande ula jale to nyoko fe galile Yesu ya fo uye ko
moko denga bena do moko jugu bolo una afara nga afarali tle sabana do ana kununtu
kalande unyena sizira kosebe hali Yesu ni aka kalande usira Kapernaum tuma mina ala bato sobala wari minela ugerela Pierre la ka onyinenga ko
au karamo gote ala bato soba wari sikle kla sarawa
Pierre ya jabi ko
awa abasara
Pierre dona soko na tuma mina Yesu folo ye kumata ko
Simon ebe miri chogodi joni de kakanka ni soko ni famo wari sara ni ndiye masakawi jamana dunwa wala dunon
Pierre ya jabi ko
Dunon
Yesu ya foko
ona sirala jamana deun sentala de obenata walta ankana ni mugo ni nundu sukati ta dolin filibajila jega folo mi mana ika dolenta o sama ka bo ka odayele ina war sikli klen soro adala o warita ka ita ni ne tasara